คาแรคเตอร์วินนี่เดอะพูกลายเป็นสาธารณสมบัติแล้วไรอันเรโนรับลูกปล่อยโฆษณาล้อเลียนทันควันวันที่1มกราคมของทุกปีถือว่าเป็นวันสาธารณสมบัติ Public Domain Day ซึ่งในปี2022นี้มีผลงานอันมีลิขสิทธิ์เช่นภาพยนตร์เพลงและหนังสืออันมีลิขสิทธิ์ใดๆที่เผยแพร่เมื่อปี1926จะหมดอายุลิขสิทธิ์ลงในปีนี้ซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้ว่าผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่มาเป็นเวลา95ปีจะกลายเป็นสาธารณสมบัติ Public Domain โดยทันทีภาพต้นฉบับวินนี่เดอะพูและพิกเล็ตวาดโดย E.H. Shepherd E.H. Chepard โดยในปีนี้มีผลงานลิขสิทธิ์ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลายชิ้นที่กลายมาเป็นสาธารณสมบัตินอกจากภาพยนตร์เก่าในยุค1920เพลงบรอดเวย์และเพลงแจ๊สมาตรฐาน Standard Jazz ก็ยังมีรายชื่อหนังสือนิยายที่เป็นต้นฉบับเป็นแอนิเมชันโด่งดังของดิสนีย์ยกตัวอย่างเช่นหนังสือ Bambi A Life in the Woods นิยายต้นฉบับเล่มแรกของกวางน้อยแบมบี้ที่ประพันธ์โดยเฟลิกซ์ซาวเทนรวมทั้งนิยายต้นฉบับการ์ตูนคลาสสิกที่ว่าด้วยเรื่องของเจ้าหมีพูและผองเพื่อนแห่งป่าร้อยเอเคอร์ที่รู้จักกันไปทั่วโลกอย่างวินนี่เดอะพูก็ได้กลายมาเป็นสาธารณสมบัติในปีนี้ด้วยเช่นกันภาพประกอบหนังสือวินนี่เดอะพูวาดโดย E.H. Shepherd E.H. Chepardวินนี่เดอะพูเป็นหนังสือนิยายสำหรับเด็กที่ประพันธ์โดยนักเขียนชาวอังกฤษอลันอเล็กซานเดอร์มิลายหรือเอมิลายเอมิวเน่และวาดภาพประกอบโดยE.H. Shepherd E.H. Chepard ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่14ตุลาคมปี1926เป็นหนังสือรวมชุดเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าร้อยเอเคอร์ Under Acre Wood ได้แก่เจ้าหมีวินนี่เดอะพูและผองเพื่อนทั้งคริสโตเฟอร์โรบินพิกเล็ตอียอฮาวโฮรับบิดคังก้าแคงกาและรูภาพประกอบหนังสือวินนี่เดอะพูและผองเพื่อนในป่าร้อยเอเคอร์วาดโดย E.H. Shepherd E.H. Chepardโดยคาแรคเตอร์วินนี่เดอะพูผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจากตุ๊กตาหมีเท็ดดี้และตัวของคริสโตเฟอร์โรบินมิลายลูกชายของเอมิลายโดยเขาได้ชื่อวินนี่เดอะพูมาจากวินนี่หมีดำที่ร้อยโทแฮร์รี่โคบอนแฮร์รี่โคเลเบิร์นนายทหารชาวแคนาดาซื้อต่อมาจากนายพรานที่ตั้งชื่อตามเมืองวินนี่เพกในประเทศแคนาดาในปี1914ซึ่งตัวนิยายต้นฉบับและภาคต่อได้รับการตีพิมพ์ซ้ำและแปลในหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยมาอย่างยาวนานตลอด95ปีปกหนังสือวินนี่เดอะพูฉบับพิมพ์ครั้งแรกปี1926โดยเอมิลายเอมิวเน่วาดโดย E.H. Shepherd E.H. Chepardจนกระทั่งในปี1977ทางดิสนีย์ได้หยิบเอาบทสุดท้ายของนิยายวินนี่เดอะพูเล่มที่2 The House at Pooh Corner หรือบ้านมุมพูมาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเป็นครั้งแรกในชื่อ The Many Adventures of Winnie the Pooh วินนี่เดอะพูพาเหล่าคู่หูตะลุยป่าและนำเอาขีดระหว่างชื่อออกจากวินนี่เดอะพูกลายเป็นวินนี่เดอะพูThe Many Adventures of Winnie the Pooh ภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์ออกฉายปี1977จนกระทั่งกลายมาเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่โด่งดังที่สุดของดิสนีย์มีการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันภาพยนตร์สั้นแอนิเมชันทีวีซีรีส์วิดีโอเกมและภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นคริสโตเฟอร์โรบินในปี2018ที่นำแสดงโดยอีวานแมคเกรเกอร์เอวานแมคเกรกอร์รวมทั้งการผลิตสินค้าจากตัวการ์ตูนทั้งตุ๊กตาของเล่นหนังสือและอื่นๆอีกมากมายตุ๊กตาและสินค้าจากตัวการ์ตูนวินนี่เดอะพูโดยการที่ต้นฉบับวินนี่เดอะพูได้กลายมาเป็นสาธารณสมบัติ Public Domain แล้วหมายความว่าตัวงานที่เป็นหนังสือนิยายและภาพประกอบจะไม่ถูกจำกัดการใช้ตามลิขสิทธิ์กฎหมายอีกต่อไปสามารถเปิดให้ใช้ได้อย่างเสรีทั้งในเชิงพาณิชย์สามารถคัดลอกจำหน่ายจ่ายแจกในรูปแบบต่างๆและนำไปทำซ้ำทำใหม่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ลิขสิทธิ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิ่งหรือของอันมีความสำคัญทางวัฒนธรรมได้อย่างทั่วถึงและเสรีซึ่งก่อนหน้านี้มีนิยายดังระดับโลกที่กลายมาเป็นสาธารณสมบัติแล้วได้แก่เชอร์ล็อกโฮมส์นิยายสืบสวนสอบสวนของเซอร์อาเธอร์โคนันไดล์ในปี2016และ The Great Gatsby นวนิยายคลาสสิกของ F. Scott Fitzgerald เมื่อปี2021ที่ผ่านมาคาแรคเตอร์วินนี่เดอะพูของดิสนีย์ แต่แม้ว่าจะกลายมาเป็นสาธารณสมบัติแล้วแต่สำหรับผู้สร้างสรรค์ต้องทำความเข้าใจแยกกันด้วยว่าตัวคาแรคเตอร์ภาพประกอบและเนื้อหาในนิยายที่เป็นสาธารณสมบัติคือวินนี่เดอะพูเฉพาะที่มาจากต้นฉบับนิยายเท่านั้นส่วนวินนี่เดอะพูเวอร์ชันการ์ตูนดิสนีย์เจ้าหมีพูสีเหลืองเสื้อแดงไม่ใส่กางเกงรวมทั้งลายเส้นและคาแรคเตอร์อื่นๆยังเป็นลิขสิทธิ์ของดิสนีย์อยู่จึงถือว่ายังไม่เป็นสาธารณสมบัติรวมทั้งคาแรคเตอร์เจ้าเสือร่าเริงทิกเกอร์ก็ยังไม่ถือเป็นสาธารณสมบัติเนื่องจากทิกเกอร์ปรากฏครั้งแรกในนิยาย The House at Pooh Corner บ้านมุมพูนิยายวินนี่เดอะพูเล่มที่2ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1928หรือ93ปีที่แล้วซึ่งถือเป็นตัวละครเดียวในนิยายต้นฉบับที่ยังไม่เข้าข่ายตามกฎหมายสาธารณสมบัติคาแรคเตอร์ทิกเกอร์ไรอันเรโนลด์และเพื่อเฉลิมฉลองการที่ต้นฉบับนิยายวินนี่เดอะพูกลายมาเป็นสาธารณสมบัติในปีนี้บริษัทมินโมบายบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์ของสหรัฐอเมริกาได้ปล่อยคลิปโฆษณาวินนี่เดอะสกรีเวทดัดแปลงเนื้อหาและภาพประกอบจากวินนี่เดอะพูและให้เสียงเล่าประกอบโดยดาราจอมเกรียนไรอันเรโนลด์โดยมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องเกรียนของเจ้าหมีพูที่กำลังกลุ้มใจกับบิลค่าโทรศัพท์ที่แพงจนต้องเอาหัวเขกโต๊ะอย่างแรงสภาพพบอ้างอิงซีเอาซอยแบร์ไตบัสกินดื่มเที่ยวออนวันที่24ธันวาคม2021ที่มาของต้นสนและเรื่องราวของซานต้าที่แท้จริงไม่เกี่ยวกับคริสต์มาสเลยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว Mary and the Witch Flower จะมาเป็นตัวแทนของจิบลิได้ไหมอยากรู้ต้องอ่านรีวิว10ปีกับฮายาโอะมิยาซากิสารคดีเผยเบื้องลึกจับใจที่สาวกจิบลิห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงโฉมแรกของไรยา and the Last Dragon เจ้าหญิงดิสนีย์คนใหม่จากภาคพื้นเอเชียอาคเนย์สัมภาษณ์คุยกับฝนวีรสุนทรทีมงานไทยในแอนิเมชันดิสนีย์ไรยา and the Last Dragon